Kniha, kterou vám chci v následujících minutách představit, může méně vytrvalé čtenáře na první pohled odradit. Je totiž pořádně tlustá, má kolem 700 stránek. Ovšem stránek nabitých poznatky, které ocení především zájemci o moderní českou historii. Její název zní Mezi pionýrským šátkem a mopedem, děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948 až 1970. Je dílem kolektivu autorů pod vedením Jiřího Knapíka a Martina France. Knihu letos vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková, za mixážním pultem sedí Jitka Procházková a od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Hlavní autorská dvojice, historici Jiří Knapík a Martin Franz, nejsou v oblasti dějin každodennosti žádnými nováčky. Společně už vydali dvě práce, Průvodce kulturním děním v českých zemích a Volný čas v českých zemích. Podobně jako u těchto knih, i v knize Mezi pionýrským šátkem a mopedem se důsledně opírali o nejrůznější dobové dokumenty a vzpomínky pamětníků a vytvořili opravdu detailní obraz dětství v prvních dvou desetiletích komunistického režimu. Svou práci rozdělili na pět tematických okruhů. Ten první nazvali Pod dohledem strany a rodičů. Sledují v něm, jak silně v průběhu času režim zasahoval nebo nezasahoval do výchovy dětí a jak je využíval k propagandě.
Zejména na konci 40. a na počátku 50. let sehrával kult dětství a mládí mimořádně významnou roli v propagandě. Nový společenský systém byl prezentován jako historický zlom a jako epocha, kdy konečně dojde k úplnému rozvinutí veškerého potenciálu nastupující generace, která bude moci naplno užívat všech nových příležitostí a výhod.
Ve školách se děti zapojovaly do různých mírových kampaní, kdy sepisovaly protiválečné rezoluce a nebo organizovaly sběr druhotných surovin na pomoc korejským dětem a podobně.
Zároveň ale všeobecná militarizace společnosti na počátku 50. let byla obhajována hlavně snahou chránit klidný spánek našich dětí a nevyhýbala se přitom ani samotným dětem. I jejich bdělost a ostražitost byly vyzvedávány a oceňovány. K brutálnímu zneužívání dětí došlo také při kampaních spojených s vykonstruovanými politickými procesy na konci 40. a na počátku 50. let. Podstatně méně odpudivé než podpisy školáků pod rezolucemi žádajícími trest smrti pro Miladu Horákovou byl jejich podíl na různých veřejných akcích v podobě vystoupení v takzvaných kulturních vložkách. Většinou se jednalo o recitace ideologicky vypjatých básní, zpěv lidových a budovatelských písní či kolektivní tanec.
Děti se také účastnily sběru surovin, brigád, držely žňové hlídky, uzavíraly závazky stran školního prospěchu a vzorného chování ve škole anebo pomoci v domácnosti. Také po vzoru sovětské knihy Timur a jeho parta pomáhali spoluobčanům. Toto první období komunistického režimu kladlo také velké nároky na dětskou morálku. Běžné dětské uličnictví bylo nezřídka vykládáno jako závažné maření budovatelského úsilí.
Charakteristicky o tom vypovídá historie jednoho dětského podvodu, který se v roce 1951 dostal až na stránky Mladé fronty. Událost měla počátek v třídní soutěži o nejlepší básničku na téma Pionýr, škola a jednotné zemědělské družstvo. O níž poté referovala učitelka v Mladé frontě, jež přetiskla verše jedné z žaček. Záhy se však ukázalo, že dívka třetí třídy vydávala za svou báseň Františka Branislava. Pomiňme nyní, že spolužáci dívku podrobili formální kritice a odložili vykonání pionýrského slibu. Svazácký deník pak věnoval záležitosti téměř polovinu strany a nerozpakoval se uveřejnit i plné jméno žačky.
V této době se režim snažil kontrolovat i mimoškolní čas dětí. Především proto, aby zmírnil vliv případně protirežimně zaměřených rodičů a také děti vytrhnul z křesťanských tradic. A v roce 1956 proto vydal ústřední výbor strany dokument, který požadoval, zejména o nedělích a svátcích, kdy se chodívá do kostela, organizovat pro děti sportovní, zábavné a vzdělávací akce. Byl kladen důraz na nové svátky, jako den vítězství nebo červnový den dětí, který měl překrýt svátek Božího těla. Velikonoce měly být nahrazeny svátky jara.
Jejich koncepce počítala s vyvrcholením právě v době velikonočních prázdnin. Na základě dřívějších zkušeností zajišťovali organizovaný program, domy pionýrů, závodní kluby ROH a osvětové besedy. Počítalo se s výlety do jarní přírody, soutěžemi, vyhlašováním dne sadu, dne ptactva, dne květin, úklidem veřejných prostranství a podobně.
Obvyklé bylo v této době samozřejmě přejímání sovětských vzorů, ať už šlo o takzvanou makarenkovskou výchovu nebo o koncept takzvané pionýrské republiky, tedy jakéhosi tábora s dětskou samosprávou. Podobné projekty vznikaly v Sovětském svazu a také v Polsku, Maďarsku nebo Bulharsku. U nás se o takové dětské republice mluvilo už v roce 1948, ale zůstalo jen u velkorysých plánů.
V Praze měla takzvaná pionýrská republika vzniknout z těchto částí. Dětského hospodářského družstva v Zoo Praha, kde by děti chovaly včely, bažanty, holuby, drůbež, králíky, ovce, skot, koně, kožešinová zvířata. Dále by obhospodařovaly pole a ovocné stromy. Pionýrské městečko v Šárce by tvořily tiskárna, pošta, rádiová vysílací stanice, hvězdárna, přírodní divadlo, koupaliště, dílny, obchody, hotely, závodní kuchyně, dětské jesle a jiné vymoženosti.
A tuto republiku by řídil nejvyšší sovět pionýrů. Na přelomu 50. a 60. let se začalo od vypjatého kolektivistického modelu, ve kterém byly děti neustále bombardovány ideologií, ustupovat. Výchova dětí se pomalu, ale jistě vracela do rukou rodičů. Další okruh knihy mezi pionýrským šátkem a mopedem autoři pojmenovali Svět dětí a mládeže. Věnuje se rozhlasovým a televizním pořadům pro děti, dětským časopisům a literatuře, filmové tvorbě a hmotné kultuře. Kniha zachycuje i vývoj dětského odívání. Jak autoři připomínají, oblečení na přelomu 40. a 50. let bylo jednak kvůli válečnému nedostatku a pak i dobovému opovrhování měšťáckou módou značně jednotné.
K unifikaci oblečení snad všech generací, možná s určitou výjimkou té úplně nejstarší, přispíval obrovský fenomén, který do současnosti asi nejvýrazněji symbolizuje odívání konce 40. a 50. let. Velké rozšíření tepláků, či přesněji teplákových souprav. Na nichž lidé oceňovali především pohodlnost a funkčnost, stejně jako rychlé a snadné oblékání. V letech 1948 až 52 jejich výroba údajně vzrostla až na dvojnásobek. Přesto se však objevovaly často stížnosti na jejich nedostatek. Situaci přitom nedokázal vyřešit ani dovoz teplákových souprav z jiných zemí východního bloku, konkrétně z NDR.
Tepláky se tehdy nenosily zdaleka jen ve volném čase. Zejména děti ze sociálně slabších rodin je oblékaly i do školy. Vedle tepláků knížka mezi pionýrským šátkem a mopedem zmiňuje i další typické oděvy sledovaného období, jako byly třeba rádiovky, bavlněné punčocháče, šustákové pláště, galoše a nebo džíny. Ty se k nám masověji dostaly na konci 50. let. V následujících letech se staly vytouženým a téměř statusovým oděvem mládeže. Říkalo se jim texasky.
Texasky se však scháněly jen obtížně. Originální značky rifle se daly sehnat pouze v Tuzexu za 40 tuzexových korun, podle dobového kurzu na černém trhu asi 200 normálních korun. A touha po získání tohoto kusu oděvu byla obvykle hlavním důvodem, proč se mladí lidé snažili přes překupníka získat tuzexové koruny neboli bony. Zároveň se opět vyskytovaly domácí náhražky z modrého kepru, původně určeného na montérky, a s kapsami olemovanými dvojitým červeným stehem, které se uzavíraly na zip.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Velmi podrobně se autoři věnovali také vývoji televizního a rozhlasového vysílání pro děti. Mimo jiné připomněli dnes už neexistující rozhlasové vysílání pro školy.
Zpočátku byly propojeny s učebními osnovami škol všech tří stupňů. Vznikaly často i jako učební pomůcky a tvořily podstatnou část objemu rozhlasové tvorby pro děti a mládež. Celá generace dětí vyrostla na školním rozhlasu, jehož poslech byl povinný. Byl sestaven buď formou zvukového výkladu a učebnice, besed, ale především různorodých rozhlasových tématických pásem. Po roce 1961 již nebyla tato forma didaktických účelových pořadů striktně navázána na školní rozvrhy, proto se toto vysílání zredukovalo jen na pořady pro první stupeň ZDŠ.
Podobné pořady měla i televize, která zahájila pravidelné vysílání v roce 1953. Se zvláštním školním vysíláním začala v roce 1960, už dříve ale vysílala výchovné a vzdělávací pořady, jako třeba pořad pro mladé mičurince nebo pro výtvarníky či šikovné ruce. Oblibu dětí si v této době získaly televizní soutěže, do kterých se mohly aktivně zapojit. Takovým příkladem byla třeba soutěž Kdo z koho, ve které zápolili základní školy, nebo celoroční klání Ukaž, co umíš, kde svoje dovednosti předváděli žáci lidových škol umění z celé země. Ovšem nejatraktivnější byly pochopitelně dětské zábavné pořady. Televize je zpočátku zařazovala do vysílání rovnoměrně.
Záhy však televize strategii změnila a soustředila pořady na závěr týdne, kdy mají děti volno. Zatímco v programu pro dospělé se těžištěm týdne stala sobota večer, v dětském vysílání se hlavním pilířem stala neděle dopoledne. Zde jsme se opírali o dobré zkušenosti ze Sovětského svazu, kde rovněž hlavní pořad je v neděli dopoledne, a z NDR, kde nedělní hodinka je velmi oblíbená.
Citují autoři Dobový tisk a pokračují.
Tyto dobré zkušenosti spočívaly jistě i v tom, že čím delší dětské vysílání v nedělním dopoledni, tím menší byla pravděpodobnost rodinné návštěvy kostela. Podobný princip byl uplatňován i na rozhlasových vlnách, neboť neděle začínala v 8 hodin nedělníčkem na Československu 1 a pokračovala na stanici Praha v 8.30 četbou pro děti. Dále 9.30 schůzka s pionýrskou Jitřenkou a nedělní vysílání pro děti vrcholilo poobědovou pohádkou ve 13.25.
Záměr se zdařil, děti si televizní i rozhlasové pořady oblíbily. Zejména televize si u nich získala oblibu a měla na ně velký vliv, leckdy větší než rodiče.
Autorita rodičů se v životě dětí výrazně proměňovala. Rodiče se však zpočátku na televizi obraceli sami. Dokládá to výpověď Štěpánky Haničincové. Kolikrát mi jen maminky psaly: Štěpánko, prosím vás, řekněte večer v televizi, aby naše Evička, Maruška nebo Věruška šla spát. Vás jistě poslechnou. A proto, když se s dětmi loučím, říkám jim všem: a teď se pěkně umyjte, navečeřte a pak rychle do postýlek. Dobrou noc. A děti opravdu poslechnou.
Poučení a zábavu děti čerpaly také z poměrně široké nabídky dětských časopisů, jako byl Ohníček, Pionýr, Mateří douška, Pionýrské noviny. Režim si byl velmi dobře vědom jejich vlivu a nad jejich obsahem pochopitelně bděl.
V zásadě se dětské časopisy stávaly výkladní skříní oficiálně prezentovaného radostného dětství, ztotožňovaného s životem dětí v lidově demokratických, později socialistických zemích. Život naprosté většiny dětí na druhé straně železné opony byl vytrvale líčen jako šedivý, smutný, plný existenčních obav.
Periodika v dětech utvrzovala vztah k režimu a současně budovala obavy z okolního světa. Změnu opět přineslo uvolnění v letech 1968 až 1970. Nejen co do obsahu, ale i nabídky časopisů.
Vydavatelské možnosti přitom podpořil rozpad Svazu mládeže. Vlastní časopis začal vydávat obnovený Junák, zatímco Pionýr se přejmenoval na Větrník. Pozoruhodnou proměnou prošly Pionýrské noviny, jež sice na jaře 1968 zanikly, Nicméně jejich redakce začala připravovat nový časopis Sedmička. Od roku 1970 Sedmička pionýrů pro starší děti ve věku od 10 do 15 let. Šlo o pestrý týdeník reportáží, rozhovorů s populárními osobnostmi, povídkami a kvízy, takže si rychle získal u čtenářů oblibu. Velkým lákadlem se staly zahraniční obrázkové seriály.
Co se komiksů týče, v tomto období byl založen také později nesmírně populární Čtyřlístek a pro starší děti Rychlé šípy. Zejména mezi chlapci si velkou oblibu získal a prakticky až do 90. let udržel časopis ABC mladých techniků a přírodovědců, založený už v roce 1957. Jeho redakce na přelomu 50. a 60. let vzkřísila projekt čtenářských klubů, které vznikaly ve 40. letech kolem foglarovských časopisů Mladý hlasatel, Junák a Vpřed.
Redakce ABC, jejíž někteří členové sami čtenářskými kluby prošli, si masovou komunikaci s dětskými čtenáři nejprve otestovali prostřednictvím celostátních turistických srazů čtenářů. První takový sraz se uskutečnil v Radyni u Plzně v roce 1959. Souběžně redakce v červnu vyhlásila takzvanou tabulkovou akci, při níž sformovala malé dětské kolektivy vedené k vyhledávání přírodních, historických a technických památek.
Třetím tematickým okruhem knihy jsou mládežnické organizace. V jejím úvodu autoři popisují, jak se režim pokusil nahradit skautskou organizaci Junák komunistickým pionýrem. Čtenáře možná překvapí, že komunistické vedení nesouhlasilo s tím, aby byl Junák zrušen okamžitě a náhle nahrazen pionýrem. To se pokládalo za příliš extrémní. Místo toho se šlo cestou postupného prorůstání a přebírání Junáka pionýrskou organizací. To trvalo do roku 1951, kdy byl Junák skutečně zrušen. První pionýrské oddíly tedy byly zřízeny v rámci Junáka.
Oddíly vykonávaly veřejně prospěšné práce, věnovaly se sběru odpadových surovin, kulturním aktivitám, návštěvě sovětských filmů, exkurzím do závodů či výletům. V řadě těchto činností se soutěžilo o titul Vzorný pionýr. Pokusné oddíly vyhlašovaly i soutěže ve školním prospěchu. Nezřídka se zlepšení prospěchu či školní docházky chápalo jako závazek k přijetí. To je ovšem zarážející, protože na pionýry se pohlíželo jako na vzor nového dětského kolektivu. Veškerá publicita v tisku SČM tak vlastně maskovala skutečnost, že je tvořili spíše slabší žáci z dělnických rodin, zřejmě rodičů členů KSČ.
Pionýři měli jiný program než Junák. Ten totiž nabízel alternativu ke školnímu vzdělání. Díky plnění různých dovedností a zkoušek byl do jisté míry exkluzivní a především byl nepolitický. Pionýr se naopak na školu navázal a jeho cílem bylo vychovat vzorné žáky a z nich vzorné pracující, neboli, jak řekl přední komunista Václav Kopecký, embrya komunistů. A podobně jako z členství ve straně se i z pionýra stala formální záležitost.
Děti měly rovněž rezervovaný vztah k samotnému členství v POČSM, pionýrské organizaci Československého svazu mládeže. Pokud pionýrem mohl, či lépe řečeno měl být každý, vnímali to spíše jako trpěnou nutnost, popřípadě důležitý bod školního posudku. Politické orgány nesly nelibě zejména velmi vlažný poměr žáků k pionýrské symbolice a vinili z toho přitom právě rodiče, školu a dokonce pionýrské vedoucí. Pro děti se velmi obtěžujícím stalo zejména každodenní nošení rudého šátku k běžnému oděvu. Pokud s ním dítě nepřišlo do školy, mohlo být potrestáno poznámkou do žákovské knížky.
Ti žáci, kteří nebyli v pionýru, tak měli určitou výhodu. Povinné nošení šátků bylo zrušeno až v roce 1964. Další mnohem větší změny přineslo Pražské jaro. Zastřešující organizace pionýra Československý svaz mládeže se tehdy rozpadl a na jeho troskách vzniklo vedle pionýra několik dalších organizací. Obnovil se například Junák. Tento stav trval jen do nástupu normalizace. Vedle pionýra mohly děti za socialismu trávit volný čas v různých zájmových kroužcích. Jejich náplň a skladba, zejména na začátku sledovaného období, odrážely potřeby národního hospodářství, nikoli v zájem dětí. Knížka mezi pionýrským šátkem a mopedem k tomu cituje z časopisu ABC z roku 1961.
Zamysli se, milí čtenáři, jak by to vypadalo, kdyby v našich domech pionýrů a mládeže i jinde byly jen kroužky, o které je právě mezi chlapci a děvčaty největší zájem. Je možné, aby bylo každé druhé děvče švadlenou a každý druhý chlapec automechanikem? Co by si počali? Jak bychom jim mohli dát práci? U nás, kde je plánované hospodářství, je také známa potřeba pracovních sil do různých povolání.
Ekonomika orientovaná na těžké hospodářství a těžbu surovin potřebovala dělníky a zejména horníky. Děti byly proto vystavovány různým kampaním, které je měly přesvědčit o tom, že dělnické profese jsou ty nejdůležitější a nejprospěšnější.
Ikonickou se stala zvláště takzvaná Lánská akce. Školy ve spolupráci s pionýrskou organizací pravidelně pořádaly náborové besedy s horníky, na školních chodbách umisťovaly tabule cti se jmény těch, kteří si zvolili nejčestnější povolání, zajišťovali dokonce dopisování s hornickými učni.
Agitovalo se i za další dělnické profese a také za práci v zemědělství. V souvislosti s politikou zaměstnanosti žen byla řada dosud mužských profesí feminizována. Děvčatům tak byly jako vzory předkládány jeřábnice, traktoristky nebo dokonce zedničky. Čtvrtý okruh knihy je věnován sociální péči a ochraně dětí. Komunistický režim do nich přinesl řadu nových věcí. Přídavky na děti, porodné, budování školek a jeslí, ale třeba také sjednocení péče o opuštěné nebo problematické děti. V roce 1951 byla zrušena pěstounská péče a ztížila se možnost adopce. Opuštěné nebo z rodin odebrané děti tak končily výhradně v dětských domovech. Ovšem zejména zdravotníci takovou praxi nepokládali za prospěšnou a žádali snazší umisťování dětí do náhradních rodin.
Ministerstvo spravedlnosti námitkám oponovalo s tím, že společenská situace v Československu, na rozdíl od Sovětského svazu, ještě nedovoluje všeobecně dávat přednost výchově dětí v rodinách, protože by tak výchova dětí, které je nutno umístit do cizí péče, trpěla buržoazními přežitky. Diskuse vyústila v důležitý kompromis akceptovaný předsednictvem UVKSČ, který původní textaci klíčového paragrafu 9, stanovující, že dítě se svěří zásadně do kolektivní péče, doplnil v tom smyslu, že jinak lze dítě umístit jen v rodině zaručující, že dítě v ní bude vychováváno k lásce k lidově demokratickému státu a socialistickému společenskému zřízení.
Debata o péči o děti bez rodin vyústila v projekt Vesniček SOS v roce 1968 a nakonec v obnovení pěstounské péče. Další kapitoly knihy se věnují například péči o tělesně a duševně postižené děti nebo přístupu k romským dětem. Nechybí ani kapitola o dětské sebevražednosti. Ta se totiž na přelomu 50. a 60. let dramaticky zvýšila. Zevrubný průzkum zjistil, že šlo většinou o děti z rozvrácených rodin a se špatným prospěchem. Na život si tyto děti sahaly kvůli strachu z bití nebo dalších trestů.
Kromě toho se ale ukazovalo, že sebevražda se pro děti stávala východiskem ze stresových situací, které nedokázaly sami jinak řešit a přitom postrádaly možnost se obrátit na někoho blízkého či důvěryhodného.
Píše se na stránkách knihy Mezi pionýrským šátkem a mopedem autorského kolektivu pod vedením Jiřího Knapíka a Martina France, kterou letos vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková a za mixážním pultem seděla Jitka Procházková. Za všechny se od mikrofonu loučí Veronika Kindlová.